Максім Богданович, гэта ж не толькі паэт, гэта крытык, гэта празаік, гэта чалавек, які зрабіў вельмі вельмі шмат не толькі у тым, што напісаў вянок, але ён і пісаў, і ў яго вельмі вялікая колькасць разнастайных матэрыялаў, і ён быў вельмі добры на той час, можна сказаць, нават і журналістам быў, пісаў эсэ, якія асвятлялі некія падзеі, якія адбываліся ў Яраслаўлі ў час жыцця яго там у той момант. Мы, калі ў нас знаходзіцца вельмі шмат матэрыялаў, друкуецца ў розных газетах, часопісах, нашы супрацоўнікі, дзякуючы фондам, выступаюць з новымі знаходкамі на канферэнцыях міжнародных у Ніжнім Новгародзе, ў Яраслаўлі. Вельмі шмат коўцы звяртаюцца да нас, пішуць матэрыялы, новыя даследаванні. Хаця Максім Богданович пражыў вельмі мала, але шмат матэрыялаў кожным годам з'яўляецца новага. Людзі працуюць, шукаюць і знаходзяць на экспанаты, якія трапілі ў фонды музея. Гэта вельмі далёкія 80-е гады. Зараз фонд Максім Богданович ўжо налічвае больш чым 18 тысяч адзінак захоўвання. Асноўнымі нашымі калекцыямі, канешне, з'яўляюцца рукапісы, аўтографы. У нас таксама вельмі вялікая колькасць эпісталярый. Мы захоўваем архівы такіх людзей, як Сметрок Бядуля, Зоська Верас. У нас вельмі вялікі архіў, які папаўняецца, бо у нас вельмі вялікая колькасць лістоў у гэтым годзе, часопісаў Зоськи Верас, якія захаваліся пасля пажару беларускай хатцы. У Зоськи Верас, якая пад Вільні была лясная хатка, яна згарэла, але часопісы захаваліся. Вось у гэтым годзе не трапілі ў фонды нашага музея.